Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Staňme se mocnými. V tomto pořadu se, milí přátelé, budeme učit spolu s nejen ruskými akademiky, s Valeriem Viktorovičem Pjakinem a serverem levanet.depnot.cz. A nebude to nic menšího než dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. Neboť, jak praví nejen tento materiál, ale velmi často Valerij Viktorovič Pjakin, moc zachránit se je v rukou samotných tonoucích. Tak do toho. Hezké odpoledne, vážení posluchači, je zde opět Iveta Richteříková a pořad Znalosti znamenají moc, základy sociologie 2. A máme před sebou další pokračování. Posledně jsme končili touto otázkou, dá se říct. Já ji přečtu a potom navážeme. A to nás vede k otázce, jak mohou být v životě společnosti realizovány funkce prediktoru a jak může být prediktor napojen na programově adaptivní modul systému řízení. Historie lidstva nám na tuto otázku poskytuje v různých kulturách různé odpovědi. A teď už pokračování. Já vám přeji ještě příjemný poslech a hlavně dobrou soustředěnost a jdeme na to. Tak například na základě sdělení od E.B. Taylora, které bylo uvedeno na začátku této kapitoly, se algonkinští indiáni do rozvoje sociologických teorií nepouštěli a jednoduše vybírali mezi dospívající mládeží ty, kteří dokázali předvídat budoucnost a potom je vychovávali tak, aby z nich byli efektivní ve vztahu k požadavkům daného způsobu života vůdčí osobnosti podle plné funkce. Ve starověkém Egyptě stál v čele státního aparátu programově adaptivního modulu schématu řízení prediktor-korektor, který realizoval 5. až 7. etapu plné funkce řízení, a to byl faraon. 1. až 4. etapu plné funkce řízení realizovali 2 paralelně fungující prediktory, 2 skupiny nejvyšších v uvozovkách žreců, kteří se nazývali hierofanti, což znamená znající osud nebo čtoucí budoucnost, které měly každá 11 členů. Jedna skupina působila na severu a druhá na jihu státu. Pokud oba prediktory v průběhu své paralelní práce přišli k vzájemně se vylučujícím výsledkům, muselo být řídící rozhodnutí vypracováno na základě tandemového principu činnosti a potom bylo postoupeno k realizaci programově adaptivnímu modulu státnímu aparátu řízenému faraonem, který byl sám ve většině případů také jedním z nejvyšších žreců. A teď je tady k tomu pod čarou poznámka, tak si ji přečteme. Tento systém stabilně fungoval po dobu celých staletí a byl v Egyptě zrušen až poté, kdy to byl právě staroegyptský prediktor, kdo sformoval biblický projekt řízení globalizace, pomlčka zotročení lidstva ve jménu Boha a přistoupil k jeho realizaci. O tom viz práce vnitřního prediktora SSSR Sinajská anabáze ve sborníku intelektuální pozice číslo 1/97 a také v příloze číslo 1 tohoto dílu. Na to jsem se dívala, je to poměrně dost dlouhé a je to mnohem obsáhlejší než určitá část, kterou jsme četli v závěru našeho prvního cyklu čtení mrtvé vody a DVTR, takže určitě, až k tomu dojdeme, tak si to celé přečteme. Jmenuje se to Operace Exodus. A teď pokračujeme tady v tom textu pod čarou. V biblickém projektu se schéma řízení prediktor-korektor, ať už by fungovalo v kterémkoliv státě, stalo pro jeho pohlaváry nežádoucím a proto musel být Egypt degradován na úroveň všech ostatních států, což také bylo realizováno. Za celou dobu předbiblické historie Egypta toto schéma závažně selhalo jen jednou v době vlády faraona Amenhotepa IV. 1363 až 1351 před naším letopočtem. Léta jeho vlády jsou uvedena podle sovětského encyklopedického slovníku. V jiné verzi datování vládl 1375 až 1358 před naším letopočtem a ještě v jiné verzi je začátek jeho vlády uveden od roku 1419 před naším letopočtem. Čili jedná se o Achnatona, který dosedl na trůn ve 14 letech a do historie se zapsal pod jménem Achnaton. Stal se mezi politiky prvním věrozvěstem jednobožství a pokusil se přejít k jiným náboženským a mravně etickým principům organizace života společnosti, což se mu nepovedlo, protože společnost neměla pro tuto jeho snahu pochopení a tím pádem jeho politiku nepodpořila. V době realizace svých reforem odstranil od státní moci kněžskou korporaci kultu Amon / Ré, včetně nejvyšších hierofantů. Po jeho smrti se však hierarchové opět pozvedli, obnovili fungování předešlého systému řízení a brzy zosnovali biblický projekt zotročení lidstva na základě monopolu na lichvářství a imitace náboženství jednobožství. O tom se bude dále mluvit v kapitolách 10.4 a 10.5. A jenom co si tak vzpomínám, tak jméno Amenhotepa IV. Neboli Achnatona bylo vymazáno odevšad, dokonce tam, kde bylo vytesáno, tak to bylo všechno odstraněno a podobně. Takže opravdu si ty hierofanty nenaklonil, mírně řečeno. A navíc byl nejspíš zavražděn. No a my se vracíme zase zpátky k základnímu textu, kde jsme hovořili o tom, že ve starověkém Egyptě stál v čele faraon a že vlastně tu konceptuální moc, nebo ty body 1 až 4, první až čtvrtou etapu plné funkce řízení, realizovali paralelně dva fungující prediktory, dvě skupiny nejvyšších žreců, neboli hierofantů. A teď další příklad. Delfská věštírna zásobovala soudě podle množství staveb z doby kamenné v uvozovkách, orientovaných směrem k Delfám, jak o tom byla řeč v kapitole 8.1 s odkazem na publikace Ericha von Denikena, svými věštbami a doporučeními celou Evropu. Kromě toho starověcí historici informují, že její v uvozovkách konzultační služby využívali i vládcové asijských států. Jednalo se tedy o nadnárodní a transcivilizační ve vztahu k regionálním civilizacím tehdejší epochy, starověký prediktor, jehož řízení se následně pohlaváři biblického projektu dokázali v tomto regionu zmocnit, nebo ho řízeně nechali vyhasnout, neboť byl od počátku vytvořen jako nástroj a působil pod jejich kontrolou v ranějších historických etapách. A k tomu je zde uvedena poznámka 2, opět viz analytická zpráva vnitřního prediktoru SSSR 2009, věštírna, dvojtečka, sociální instituce a politická technologie. Tak uvidíme, jestli je to přeložené a kdy se k tomu případně dostaneme. V tibetské civilizaci státu byla kultura odpradávna založena na lámaistické verzi buddhismu. Korporace lámů měla funkce prediktora a státní aparát, jehož práce se lámové bezprostředně účastnili, byl pod její kontrolou. Specificky se na fungování tohoto systému samořízení společnosti odráželo buddhistické učení o karmě, podle kterého je budoucnost téměř jednoznačně podmíněna minulostí a proto jsou možnosti změnit ji v přítomnosti velmi omezené. Všichni si musí nevyhnutelně odpracovat svoji předešlou v uvozovkách karmu a přitom si navíc musí dávat neustále pozor, aby si svým jednáním ve stále plynoucí přítomnosti nepokazili svou karmu budoucí. A teď jsou tady k tomu opět dvě poznámky pod čarou, tak si je přečteme, protože v nich jsou někdy důležité informace. Tak k tomu v tibetské civilizaci pomlčka státu je zde poznámka 1. Od roku 1950 součást Čínské lidové republiky. ČLR tuto skutečnost hodnotí jako obnovení územní celistvosti Číny, která byla kdysi v minulosti porušena, a ti, kteří s tím z různých důvodů nesouhlasí, zase jako čínskou agresi, jako pohlcení nezávislého státu a utlačování původního obyvatelstva s jeho svébytnou kulturou ze strany Pekingu. Takže to bylo k tomu Tibetu a teď poznámka 2 ke karmě. Karma, což v sanskrtu znamená čin, skutek nebo následek činu, jeden z ústředních pojmů indické filozofie, který doplňuje učení o převtělení. Objevuje se již ve Védách a potom je již součástí téměř všech indických nábožensko-filozofických systémů. Je podstatnou částí hinduismu, buddhismu i džinismu. V širokém smyslu je karma celkovým souhrnem všech skutků každé živé bytosti a jejich předků, a jejich následků, který určuje charakter jejího nového zrození, to znamená další existence. V obou případech je karma jakási neviditelná síla a pouze obecný princip jejího fungování se považuje za jasný. Její vnitřní mechanismus zůstává zcela utajený. Karma určuje nejen příznivé nebo nepříznivé podmínky existence, jako je zdraví nebo nemoc, bohatství nebo bídu, štěstí nebo neštěstí, a také pohlaví a dobu trvání života, sociální postavení jedince a podobně, ale v konečném důsledku pokrok nebo propad ve vztahu k hlavnímu lidskému cíli, k osvobození se spout v uvozovkách ignorantské existence, podřízené zákonům příčin a následků. Na rozdíl od pojmu osud nebo úděl je v pojmu karma podstatné jeho etické zabarvení, neboť podmíněnost přítomné a budoucí existence má charakter odplaty nebo odměny za vykonané skutky. Nejedná se tedy o vliv neodvratných božských nebo kosmických sil. Tak to bylo ještě na upřesnění ke karmě. A my se teď přesuneme dál opět k základnímu textu. V životě předkřesťanské Rusy Volchvové, což je jedna z profesionálních korporací, pokud budeme používat terminologii současnosti, plnili funkci prediktoru, oni tady říkají prediktoru, já jsem zvyklá to skloňovat jako prediktora, je pravda, že to sice dělá živý člověk nebo živí lidé, ty předpovědi, ale jako taková, jak to říct, jako označení nějaké v podstatě funkce, je to asi neživotné, tak prediktoru budu říkat, když to takto mají. Čili plnili ti Volchvové, plnili funkci prediktoru ve schématu prediktor-korektor a knížecko-bojarská sociální skupina, což je další profesionální korporace, plnila funkci programově adaptivního modulu, i když státnost v současném chápání tohoto pojmu s předepsaným zákonodárstvím, povinným a pečlivým dokumentováním činnosti a archívy, a tím spíše systém dělby moci v předkřesťanské Rusy neexistovaly. A zase poznámka. Tento faktor neexistence všeobecně dostupné písemné historie předkřesťanské Rusy zanechal určitou pečeť na celé následující historii ruské civilizace, která se projevuje i v jejím současném rozvoji. Osobitost tohoto faktoru spočívá v následujícím. První bod. Každá písemná historie je výběrem, odrazem a reprodukcí historických mýtů, zděděných z minulosti v mravním a světonázorovém pojetí autorů příslušné verze historie. A druhý. Bod. V davoelitářské společnosti je každý autoritativní text prostředkem zombifikace lidí, omezujícím jejich vnímání světa a porozumění životu. Takže se neadekvátní verze historie zaznamenaná písemně stává vážnou překážkou dalšího rozvoje společnosti, její mravnosti a vnímání světa. Takže dlouhodobá existence písemné historie, historických kronik je předností pouze v případě, že adekvátně popisuje reálné události. Proto jeden z paradoxů politologie spočívá v tom, že je lepší vůbec nemít písemně zaznamenanou historii a analyzovat kulturu společnosti, její život a problematiku jako takové, než provádět analýzu problematiky pod vlivem neadekvátního historického mýtu, ve kterém popis událostí a jejich příčinných vazeb neodpovídá skutečnosti. Toto tvrzení odpovídá jednomu z principů metody dynamického programování. Pro uvedení do života zvolených cílů nemá význam, ve výsledku jakých procesů se objekt řízení ocitnul v tom stavu, v jakém je přebírán do řízení. A i když se to mnohým může zdát podivné, byla to právě neexistence písemné historie předkřesťanské Rusy, co lidem v ruské mnohonárodnostní civilizaci umožnilo dostat se spod moci biblického historického mýtu a otrokářské biblické koncepce řízení procesu globalizace a začít realizovat alternativní projekt globalizace. Ale tak to zní celkem logicky, řekla bych. A zase jdeme k základnímu textu. A pokud budeme analyzovat organizaci řízení v různých kulturách starověkého světa, tak pro většinu z nich je charakteristická dělba moci ve společnosti na žréčskou, plnící funkci prediktoru ve schématu prediktor-korektor, a státní, která je přímo nebo zprostředkovaně podřízená žréčské moci a plní funkci programově adaptivního modulu. A k tomu je zde opět poznámka pod čarou. Pokud bychom byli přesní v použití slov, tak programově adaptivní modul by se měl nazývat výkonnou mocí, neboť je to právě on, kdo plní koncepci řízení, uvádí ji do života. A to, co se nyní nazývá výkonnou mocí, je jeho součástí a může se nazývat organizační nebo administrativní mocí. V souladu s posledně jmenovaným pojmem se také objevil pojem administrativní zdroj. Současná společnost však necítí nesprávnost používání těchto slov. A vracíme se zase zpátky. Jinak řečeno, čili ještě jednou připomenu, že vlastně je tady moc žréčská, nebo dělba moci, která se dělí na žréčskou, která plní funkci prediktoru. A to jsou vlastně ty body, ty etapy 1 až 4 plné funkce řízení. No a potom moc státní, která je podřízená a která plní ty kroky 5 až 7, čili uvádí tu koncepci do života. Jinak řečeno, společnosti starověkého světa byly na základě historicky stabilních kultur více či méně efektivně řízeny podle plné funkce řízení na základě schématu prediktor-korektor. V našich dnech je termín v uvozovkách žréčská moc pro většinu lidí nesrozumitelný, neboť v jejich chápání světa má slovo žrec stejný kořen slova jako slovo žrát, to znamená cpát si břicho bez jakékoliv míry ve způsobu pojídání v kvalitě a kvantitě jídla. Ve skutečnosti je však slovo žrec složené slovo a jednu z jeho částí, jeho smyslový základ, tvoří slovo řeč. Pokud si připomeneme staré názvy písmen staroruské azbuky, tak písmeno ž charakterizovalo slovo žijete, r charakterizovalo rci. Rci je tvar rozkazovacího způsobu analogický smyslu dnešního řekni. Z této analýzy smyslu strukturních komponent slova žrec je možné vyvodit, že sociální funkcí žréčstva bylo životařečení. To znamená, mělo moc ve smyslu, že slova nezůstávají bez následků odpovídajících jejich smyslu mluvit o tom, jak má žít společnost, jak má řešit problémy vznikající v jejím životě a o tom, co bude následovat, pokud bude žít jinak a nebude řešit problémy zděděné z minulosti, a to tím spíše, bude-li navíc pro sebe a své potomky produkovat problémy nové. To je podstatou toho sociálního jevu, který je možné slovy nazvat žréčská moc. Pokud to vztáhneme na etapy plné funkce řízení, tak žréčská moc je svou řídící podstatou konceptuální mocí. To znamená, že právě ona musí objevovat faktory, které vyvolávají společenskou potřebu řízení, vytyčovat ve vztahu k nim cíle, začleňovat tyto nové cíle do vektoru cílů řízení, formovat generální i dílčí koncepce řízení ve vztahu ke společnosti a uvádět tyto koncepce řízení do života společnosti a činnosti státního aparátu, pokud takový aparát existuje. A kromě toho musí reagovat na celé spektrum zpětných vazeb. Jestliže to nedělá, přestane žréčstvo být žréčstvem automaticky, nezávisle na svých vědomostech, návycích, minulých úspěších a aktuálních nárocích na příslušné postavení ve společnosti a deklarování svého postavení. Dnešní doba je charakteristická tím, že nároků na žréčskou moc je mnoho a kromě toho samotná společnost ve svém chápání světa vyzdvihuje dohodnosti žréčstva ty či ony sociální skupiny nebo profesionální korporace. duchovenstvo tradičních konfesí, novináře a média jako celek, jež dokonce získala titul čtvrtá velmoc, já tedy pokud vím, tak sedmá velmoc. Dále umělce, vědu jako odvětví činnosti. Přitom však nikdo, obyčejní lidé, ani novináři a ostatní zástupci médií, ani věda a především její společenské a humanitní vědy nedokáží říci nic podstatného o tom, na čem je založena žréčská moc, nebo jinak, jaké individuální kvality jsou vyjádřeny v žréčské moci, v konceptuální moci. Čili to je tam to staví naroveň, kladou mezi to rovnítko. V podstatě to znamená, tato nejasnost veřejného mínění v odpovědi na otázku, co ve své podstatě znamená žréčská moc a jaké individuální kvality jsou v ní vyjádřeny, že současné společnosti nemají konceptuální moc. Připomeneme, že moc, vlast, volost a dále vůle, volia, mají v ruském jazyce jeden slovní kořen a že uplatňování vůle v psychice člověka vždy probíhá z úrovně vědomí a jedním z nástrojů vědomí je chápání světa. V závorce poznámka překladatele, volost je jednotka administrativně teritoriálního dělení v Rusku, Lotyšsku, Estonsku a některých dalších zemích. Ve skutečnosti se žréčská moc zakládá za prvé na zdokonalované a proto efektivní individuální poznávací a tvůrčí kultuře, za druhé na vůli, a k té vůli je zde poznámka, vůle jako životní jev je schopnost individua podřídit sebe samotného a průběh událostí okolo sebe realizaci své uvědomělé účelnosti. Takže žréčská moc se zakládá na zdokonalované a proto efektivní individuální poznávací a tvůrčí kultuře, dále na vůli, za třetí, na uvědomění si božího záměru, v něčem může být i mylné, ale to není neštěstí, pokud platí bod první a čtvrtý. No a čtvrtý bod je na upřímném přání vybudovat si život svůj vlastní, celé společnosti i lidstva v souladu se směřováním božího záměru. A ještě je zde za páté, a to všechno musí být doprovázeno dostatečně širokým rozhledem. Já to ještě jednou zopakuji, čili ti, kteří by měli být na vrcholu pyramidy, ti žreci, ti, kteří určují konceptuální nebo mají konceptuální moc a vlastně určují ty koncepce podle první až čtvrté etapy plné funkce řízení, tak by měli mít toto, aby to byla skutečná žréčská moc. Zdokonalovanou a proto efektivní individuální poznávací a tvůrčí kulturu, dále vůli, dále by si měli být vědomi božího záměru, za čtvrté by měli mít upřímné přání vybudovat si život svůj vlastní celé společnosti i lidstva v souladu se směřováním božího záměru a za páté, a to všechno musí být doprovázeno dostatečně širokým rozhledem. Pokud neplatí třetí a čtvrtý bod, to je uvědomění si božího záměru a čtyřka upřímné přání vybudovat život na základě božího záměru, stává se ze žréčstva znacharstvo, které jedná pouze ve svém nebo něčím zištném zájmu, přičemž si uchovává svou konceptuální samovládu, i když omezovanou egoismem. Pokud ve struktuře společnosti zaujímá postavení žréčstva, může si znacharstvo ponechat název žréčstvo, ale ve své činnosti již není orientováno na realizaci záměru s velkým zl, ale na svou zjištnost, čímž samo znehodnocuje slovo žréčstvo ve vztahu k sobě samému až ke slovu se stejným slovním kořenem – žrát. A teď je zde opět poznámka pod čarou k tomu egoismu. Egoisté jsou odsouzeni být otroky a umírat jako otroci. Pokud neplatí první bod, to znamená, že ta žrecká moc se zakládá za prvé na zdokonalované a proto efektivní individuální poznávací a tvůrčí kultuře. Takže pokud toto chybí, tak je možné stát se po přečtení kdečeho všeználkem pomlčka teoretikem, takové A.I. Solženicin povýšeně nazýval abrazovánštinoj, neboli vzdělaninou, jejímž představitelem je i on sám, neboť prvním bodem se pochlubit nemůže, stejně jako třetím ani čtvrtým. A teď tady je tedy dost hustá, řekněme to naším jazykem, poznámka. Již po napsání těchto řádek, asi toho s tím, s tou vzdělaninou, a i Solženicin v noci z 3. na 4. srpna 2008 zemřel. A nebo jestli zemřel, když to napsali oni, toto, to hodnocení, tak to nevím, ale spíš bych si myslela, že to první, i když zase na druhou stranu to není moc logické. Nevadí, budeme číst dál. Chybí-li vůle, tak se nevolník v institucích, orgánech, moci může stát pouze technickým vykonavatelem vůle cizí. Stejně tak jsou ve své většině objektivně neodůvodněné nároky na žréčské postavení ze strany novinářů a umělců. Žréčstvem nemůže být ani duchovenstvo tradičních konfesí, neboť tím, že se proměnilo v profesionální korporaci komerčně provazující příslušný náboženský kult se svými svatými písmy a tradicemi ve výkladu života na základě těchto písem odcizilo životu i Bohu. Stejně tak nemůže být žréčstvem ani současná věda, neboť většina jejich představitelů jsou úzcí specialisté ve svých oborech a představitelé jejich společenských a humanitních věd sami nedokázali odhalit podstatu žréčské moci v životě společnosti a její projevy v dějinách, jak celosvětových, tak i regionálních. Maximálně to někteří vědci a někteří umělci dokážou dotáhnout do postavení znacharů. Ani tajné služby se nedokázaly stát žréčstvem. Skutečnost, že právě oni jsou nejvíce informované o mnohých otázkách života společnosti a vědí to, co nevědí obyčejní lidé, není pro realizaci žréčské moci dostatečné. A teď opět tady k tomu poznámka. Pokud by KGB byla konceptuálně mocná, tak by se Sovětský svaz stal na začátku 80. let 20. století jedinou v uvozovkách velmocí a učitelem národů všech ostatních států v záležitostech vyřešení sociálních a jiných problémů. To se týká i postsovětské federální bezpečnostní služby. Je-li žréčská moc chápána jako moc podmíněná uvědoměním si záměru s velkým zl a upřímným přáním budovat život v souladu se směřováním božího záměru, je biblický projekt zotročení lidstva projektem znacharským. Nějaká kultura poznání a tvorby se v něm projevila, vůle také, ale záměr se rozhodli nahradit vlastními výmysly a své vlastní výmysly v chápání lidí povýšit na záměr. Konceptuální moc tedy může být svým charakterem buď žrečská nebo znacharská, přitom se však žrečstvo, ono je to zde krátce, žrečstvo, ale mně se to teda lépe čte jako žrečstvo, tak snad mi to odpustíte, pokud to není správně. Přitom se však žrečstvo může dopouštět chyb a znacharstvo zase v důsledku svého omezeného chápání, aniž si to uvědomuje, může pracovat pro záměr s velkým zl. Čili pro ten boží záměr. Přitom v sobě termín konceptuální moc zahrnuje dva smysly. Za prvé je to individuální moc lidí, kteří jsou schopni vypracovat koncepci organizace života společnosti a zavést ji do reálného procesu veřejného samořízení. A za druhé je to moc samotné koncepce nad společností, nepodmíněná osobnostmi těch či oněch lidí. Jak bylo zmíněno dříve, sociologie může řešit jeden ze dvou úkolů. Úkol první. Jak v zájmu té či oné parazitické menšiny ve vztahu ke zbytku společnosti efektivně praktikovat otrokářství, pokud možno s minimem násilí a na základě uvádění do života principu hlupáka má práce ráda a hlupák je práci rád. Takže to byla první otázka, nebo první úkol, charakterizovaný touto otázkou. A druhý úkol, respektive jsou to dva úkoly, které může sociologie řešit. Úkol druhý, který však může řešit sociologie ve své mravní motivaci kvalitativně odlišná a který v mnohém obsahově sestává z následujícího. Jak zlikvidovat organizovaný parazitismus těch či oněch menšin na práci a životě většiny, aby v návaznosti pokolení všichni lidé žili svobodně a sklon k parazitismu a tím spíše v organizovaných formách nebyl v nových pokoleních stále znovu obnovován? Takže to je jasné, o co bychom se měli snažit a upřímně řečeno, se o to snažíme, ne že bychom přicházeli třeba konkrétně já s návody, protože je to složité a samozřejmě to nevím, ale čím jsem si jistá, je to, že lidé potřebují informace, to je jedna věc, a správné informace, fakta, nikoli lži. A za druhé to, že je nutné, aby lidé se začali účastnit veřejného života, aby se o něj začali zajímat. No a s tím by potom souvisela i řada dalších bodů, protože aby to mohlo být, aby se toto mohlo stát, tak samozřejmě lidé musí přestat být lhostejní a to potom už souvisí přímo vlastně s morálkou nebo se způsobem vnímání vůbec soužití mezi lidmi. Pokračujeme. V podstatě každému z těchto úkolů odpovídá jiná generální koncepce organizace života společnosti, která není slučitelná s tou druhou alternativou a oba úkoly z příslušné koncepce přímo vyplývají. Přitom každá z koncepcí představuje sama o sobě koncepci realizace globalizace a vybudování jedné ze dvou vzájemně se vylučujících kultur budoucího lidstva. Tak zatím to je asi jasné, to směřuje k té první variantě. To znamená to znacharstvo, ty elity takzvané stále vymýšlejí, jak lépe a radostněji zotročit lidi a parazitovat na jejich práci. A podle mého názoru nejen to, tam skutečně je i ti nelidé, potřebují a milují negativní energii a velice milují někomu působit bolest a podobně. Jinak, že jsou naprosto bez empatie, že skutečně lidé, těm dnešním se lidé říkat nedá, tak to je věc další a už jsme o tom mnohokrát hovořili. Tak to další malá poznámka a zase se vracíme zpátky. Vzhledem k tomu, že jsme odhalili biblickou koncepci realizace globálního otrokářství, rozebereme si otázku, jak s ní souvisí systém dělby moci. Dějiny mají různé otrokářské systémy. A teď je první odrážka. Nejprimitivnější mají zjevný donucovací charakter a rozezlívají otroky, což vede k tomu, že špatně pracují a navíc se tak tyto otrokářské systémy stávají nebezpečnými i pro samotné otrokáře. A druhá odrážka. Ideálem otrokářství je uplatnění principu hlupáka má práce ráda a hlupák je práci rád, což je systém, ve kterém by si otroci neuvědomovali skutečnost, že jsou vlastně otroky a pokud by si to i uvědomili, tak by tento stav věcí považovali za přirozený přírodní zákon. Jejich chápání světa, ujařmený a zkreslený tvůrčí potenciál by jim neumožňovali smést systém obnovující otrokářství v návaznosti pokolení. Tento ideál realizuje biblická koncepce zotročení celého lidstva ve jménu Boha a také její světská verze, marxismus. A o marxismu potom hovoří ještě příloha 2 tady toho dílu základů sociologie, je poměrně hodně dlouhá, tak to bude určitě také zajímavé si ji přečíst, i když už lecos k tomu jsme četli v různých oddílech, jednak mrtvé vody, jednak DVTR, asi ne, spíš mrtvé vody a i v dalších pracích, kterými jsme se zabývali, tak byl občas marxismus zmíněn. Ještě k tomu, že ideálem je, aby si otroci neuvědomovali skutečnost, že jsou vlastně otroky, tak je tady poznámka. Nejhorším otroctvím je nebýt svobodným a za svobodného se považovat, což řekl Johann Wolfgang Goethe. Pokud bychom hovořili o tom sociálním procesu, který byl realizován v dohledné historii pod konceptuální mocí biblického projektu a jeho pohlavárů, tak jde o proces přechodu od primitivismu k ideálu. Obojí je v uvozovkách. Otrokářství v tom smyslu, jak jsou tyto pojmy definovány výše. Potřeba řešit úkoly zavádění ideálního otrokářství vede ke vzniku ještě jednoho specializovaného druhu moci, moci ideologické. Funkcí ideologické moci je zaobalit svým charakterem zotročující koncepci do takových ideologických forem, ve kterých by podle názoru lidí přinášela dobrodění a proto by pro ně byla přijatelná. Do takových ideologických forem, ve kterých by koncepce nevyvolala odmítání nebo dokonce cílený aktivní odpor při jejím zavádění do řídící praxe, což by mohlo vést až ke vzniku a uvedení do života koncepce k ní alternativní. Množství příkladů o tom, jak funguje a jakých výsledků dosahuje ideologická moc, poskytuje historie uvádění biblického projektu zotročení lidstva do života. Absolutní většina lidí je přesvědčena o tom, že přikázání nezabiješ, nepokradeš, nevydáš proti svému bližnímu svědectví křivého, a jiná vstoupila do kultury lidstva díky Bibli. A toto přesvědčení přetrvává navzdory tomu, že u všech národů kultura jejich společnosti v době, kdy ještě o Bibli nic nevěděli, tato přikázání v té či oné formě podporovala a jejich porušení se tak či onak trestalo. A když lidem, jejichž chápání světa a etika byly sformovány pod nadvládou biblické koncepce, která jim byla vštěpena v nějakém ušlechtile znějícím ideologickém obalu, poukážete na fašistický projekt zotročení lidstva ve jménu Boha, obsažený v Bibli, kterou jsou ve svém chápání světa zvyklí vnímat pozitivně, tak předpojatost sformovaná ideologickou mocí uvrhne většinu těchto lidí do stavu, ve kterém neví, jak zareagovat, čili do rozpaků, nebo do hysterie, deprese, nebo naopak dělají, že se jich to vůbec nedotýká, nebo začnou vést úvahy odtržené od životní reality o tom, že záměr s velkým z je nevyzpytatelný, Bible je Božím vnuknutím a že k pochopení skutečného smyslu biblických textů je zapotřebí požehnání legitimních v závorce v uvozovkách certifikovaných duchovních konfese, náboženství, které považují za pravdivé na základě předsudků, kdysi sformovaných v jejich psychice a podobně. To znamená, že lidé, kterým byla předložena biblická koncepce zotročení lidstva ve jménu Boha ve své obnažené podobě, bez jakýchkoliv ušlechtile vypadajících obalů, aby si mohli vše ujasnit a mravně zhodnotit, se chovají jako roboti, jejichž programové vybavení selhalo, nebo demonstrují svoji neschopnost dostat se z moci programů, které v jejich psychice sformovala ideologie. Logická moc. Výjimky jsou velice zřídkavé. Dříve zmiňovaný anglický etnograf E.B. Tyler již v 19. století psal o podstatě ideologické moci v biblické civilizaci, i když tyto termíny nepoužíval. Citát. Ještě je třeba brát ohled na trendy ve vědě a umění, které jsou v přímém rozporu s kulturou. Umět rozšiřovat otravu nepozorovaně, ale spolehlivě, vybrušovat škodlivou literaturu do zhoubné dokonalosti, sestavovat úspěšné plány proti svobodnému bádání a proti svobodě slova, to vše jsou projevy znalostí a umění, jejichž zdokonalení sotva kdy povede ke všeobecnému blahu. Je to z díla Primitivní kultura. A tady ještě k tomu poznámka, a to už není zas tak důležité, takže jdeme dál. A již zmiňované besedy, teď to už není citát, už je to zase to, co píší autoři, a již zmiňované besedy u krbu prezidenta USA F.D. Roosevelta, Franklina Delano Roosevelta, jsou jedním z mistrovských děl ve věci realizace funkcí ideologické moci tak, jak byly definovány výše. V současných společnostech, žijících pod konceptuální mocí biblického projektu globalizace ideologickou moc prosazuje a šíří většina umělců, šiřitelé víry a duchovních kultů, tradičních konfesí, společenské vědy, systém vzdělávání založený na jejich základě a žurnalistika. Čili to je to prosazování nebo ty profese, které prosazují a šíří tu koncepci. Umělci, šiřitelé víry, společenské vědy, systém vzdělávání a žurnalistika. Potřeba prosazování a šíření ideologické moci v davoelitářských společnostech jako nástroje pro zavádění koncepce do života společnosti je podmíněna dvěma okolnostmi. Jednak nemožností otevřeně ohlásit ve společnosti nespravedlivou koncepci, neboť taková koncepce by byla společností minimálně odmítnuta a maximálně by v ní vyvolala cílevědomý odpor proti jejímu zavádění do života, což by vedlo k vypracování a uvedení do života alternativy. Kromě toho by někdo mohl začít napodobovat zotročovatele ze závisti k jejich úspěchům, čímž by byl pro jejich činnost více či méně citelným rušivým elementem. A druhá okolnost. Přáním nositelů nespravedlivé konceptuální moci, aby byly pro zotročovanou společnost neviditelnými, protože jim to umožňuje nezodpovídat se lidem ze svých činů. To znamená, ideologická moc není potřebná, pokud se skutečné záměry nositelů konceptuální moci shodují s jejich otevřeně vyhlašovanými ideály. Analýza organizace řízení v životě společnosti tedy ukazuje, že plná funkce řízení je ve vztahu k davoelitářské společnosti realizována pěti specializovanými druhy moci. První je konceptuální moc, moc lidí, kteří jsou schopni vypracovat koncepci organizace života společnosti a zavést ji do reálného procesu společenského samořízení. Je svým charakterem samovládná, neboť vychází z individuálních kvalit lidí. Kromě toho je konceptuální moc také mocí samotné koncepce nad společností. Za druhé, ideologická moc. To je moc, která je podřízena moci konceptuální v obou smyslech toho termínu. Zahaluje koncepci do ideologických forem, které jsou přijatelné pro společnost a nevyvolávají její odmítnutí a odpor a nemusí být ve shodě s obsahem koncepce jako takové. Za třetí, zákonodárná moc je vyjádřením koncepce v zákonodárství v logicky více či méně strohých právních formách. Za čtvrté, výkonná moc a ve své podstatě nařizovací, správní, je moc, která na základě zákonodárství bezprostředně řídí celospolečenské i místní záležitosti. A za páté, soudní moc a v podstatě v plném souhrnu svých funkcí dozorová vyšetřovací soudní moc provádí kontrolu dodržování platného zákonodárství, odhaluje fakta jeho porušení, odhaluje a trestá viníky, kteří se jeho porušením provinili. Přitom je konceptuální moc jako moc uplatňovaná lidmi druhem moci, který je ve vztahu ke kvalitě života společnosti tím klíčovým. To ona je začátkem a koncem všech vnitřních sociálních okruhů, přímých a zpětných vazeb v procesu řízení. Všechny ostatní specializované druhy moci jsou podmíněny koncepcí řízení, vycházející od nositelů konceptuální moci. Všechny koncepce mohou být ve své konkrétní podobě v souladu se dvěma úkoly sociologie, o kterých byla řeč dříve, přiřazeny do jedné ze dvou tříd. V první třídě jsou orientovány na to, aby ta či ona menšina mohla nerušeně parazitovat na práci a životě většiny. V nám známé historii současné globální civilizace koncepce spadající do první třídy byly a jsou všeobecnou politickou realitou. Rozdíl mezi nimi je pouze v tom, jaké konkrétní menšiny parazitují na práci a životě zbytku společnosti a jak konkrétně je organizován systém jejich moci a parazitismu. V závislosti na tom, jak přesně jsou tyto otázky řešeny, před očima historiků a politologů vyvstávají společensko-ekonomické formace, v závorce rodové zřízení, otrokářství, feudalismus, kapitalismus, pseudosocialismus, pomlčka marxisticko-internacionalismus, internacistický nebo nacistický a podobně. A typy státnosti, monarchie nebo republiky, ve kterých je moc té či oné oligarchie, buď otevřená a je povýšena na celonárodní kult, nebo se ukrývá za institucemi falešné demokracie a za deklaracemi o všeobecné a všemožné rovnosti v uvozovkách práv občanů. V té druhé třídě jsou orientovány na vykořenění cílevědomě organizovaného parazitismu těch či oněch menšin, na práci a životě většiny a na znemožnění jeho obnovy v budoucnosti, na což se nesmí zapomínat. A teď je zde vytištěno tučně. Koncepce, které patří do druhé třídy, byly v historické minulosti snem, kterým se mnohým zdál a zdá neuskutečnitelným navzdory zjevením zhora o tom, že to právě oni jsou vyjádřením božího předurčení ve vztahu k existenci lidstva. Tak vážení přátelé, a zde naše dnešní čtení ukončíme, protože je to ještě dlouhé a nebudeme začínat další oddíl o tom, jak se to má. S tímto si přečteme již v pátek. Já vám nyní již děkuji za pozornost, samozřejmě také za zájem, za to, že posloucháte tyto mnohdy nikoli jednoduché výsledky bádání členů vnitřního prediktoru SSSR. Já vám přeji hezký večer, dáme si písničku a za chvíli budeme pokračovat nikoliv v koncepci, ale v letem světem. Internetem. Hezký večer.
láskou.